Laida kartojama.
Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje Klausk drąsiai į klausytojų klausimus atsako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir kunigas Robertas Grigas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Pirmas klausimas trumpąja SMS žinute. Ar senatvės dimensija sergantis žmogus gali nusidėti, ar jis gali eiti iš pažinties?
Taip gali, nes ne viską demencija, ne visą protą atima. Žmogus dažnai sugeba moraliai įvertinti kai kuriuos dalykus, daugumą dalykų. Todėl turi jis atlikti ir išpažinti pagal savo sugebėjimą. Paprastai kunigas paklausė, dar ką nors pariškina ir jis yra atsakingas už savo veiksmus. Tik tai visiškai praradęs protą žmogus jau nebeatsakingas už savo veiksmus. Nors ir tai man yra tekę lankytis psichiatrinėse ligoninėse, tai kaip taisyklė, jie pavyzdžiui turi supratimą moraliai, kuris suformuotas gal jų vaikystė, ar kada, pavyzdžiui, net visiškai išprotėjusio žmogaus niekas taip lengvai nepritrauks būtent paleistuvystėj, pavyzdžiui. Tai reiškia, yra tam tikros moralės normos išlykę, susiformavę tame žmoguje, kuris ir jau neturi proto. O demencija tai paprastai nepraranda proto žmogus.
Paskambino klausytoja Valerija iš Kauno. Klauskite, prašau.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
O, tėvelė, norėjau pasiklausti. Dabar, kaip yra sakoma, kad pasaulio pabaigoje bus išrankioti gerieji blogieji sumesti žaižaruojančią ugnį. Viešpatie, nesutinku aš su tuo, atleisk man, paaiškinkit man, šventieji kunigai, nes aš žūstu. Niekaip negaliu suprasti, kaip Dievo meilė tokia didelė galėtų į šitokią baisybę mesti tokiai kančiai, kuri niekada nesibaigs. Aš negalėčiau katės nei šuniuko, nei vištos įmesti žiūruojantį į vakatelą, kai kurie išmatyti, kaip kankinasi. Aš niekaip nesuprantu, niekaip man nedaina, kad tai Dievo gyvenė tokia yra didelė, kad nėra tokios nuodėmės, kuri būtų didesnė už Dievo meilę.
Ačiū, jūs labai teisingai galvojate. Dievo gailestingumas beribis, jo meilė beribė. Ir ne Dievas pasmerkia žmogų į pragarą, bet pats žmogus pasirenka. Žmogus, jeigu demonstratyviai iki pat mirties daro nuodėmės ar pasilieka nuodėmėse ir nesutinka taisytis, prašyti gailestingumo, tai jis pats pasmerkia, nes jis lieka su nuodėmėm ir niekas, kas nuodėminga, negali pasilikti Dievo akivaizdoje. Tai jis pats save pasmerkia. O jeigu ir mirties akimirka žmogus gailėtųsi, pasakytų, jeigu nebėr galimybės, išpažinčiai, pasakytų Dieve, atleisk man, jeigu išliksiu gyvas, būtinai pasitaisysiu. Ir tokiu atveju jis nepakliūtų į pragarą, nes jis pastatė užtvarą nuodėmiai. Tai va, šitaip yra su Dievu. Dievas nė vieno nepasmerkia. Jūs teisingai galvojate.
Ir ponia Valerija, jeigu čia kažką ne į tą pusę nušnekėsiu, visko pas mane pataisys, bet ten ta žiūruojanti krosnis, nereiktų suprasti taip pažodžiui, mūsų tikėjimas sako, kad ta amžinoji kančia, pragaro kančia, tai yra pirmiausia žmogaus dvasinė moralinė kančia, be abejo yra, tuo pačiu yra ir fizinės prigimties kančia, jam atsiskyrus nuo Dievo ir jeigu žmogus mes matom ir kasdieniam gyvenime tų pavyzdžių, kai žmogus užsispyrusiai atsisako pripažinti tiesą. Jeigu žmogus savo valia atsiskiria nuo Dievo, nesutinka mylėti, nesutinka būti gailestingas, tai Dievas jo nepriverčia, jog turi šeimos tėvai, seneliai tokių patirčių su savo vaikais ar anūkais, kai atrodo siūlo geriausia, ką gali, o žmogus dėl savo piktos valios, savo užsispyrimo vis tiek, sakykime, pasirenka eiti nusikaltimo keliu, ar kažkam keršyti, ar alkoholizmo liūnės kesti, ar narkotikus platinti ir save ir kitus jais naikinti, ir tu niekaip negali jam įteikti, įdėti, priversti jo būti kitokiu. Tai ir Dievas dėja negali pakeisti žmogaus valios nusistatymo, jeigu žmogus pasirenka tą tokią amžiną izoliaciją, atsiskyrimą nuo Dievo, nuo meilės, nuo gailestingumo, tai jisai tarsi ir paskiria save tokiai moraliniai kančiai. Mes matom, kad ta tokia atsiskyrimo nuo Dievo kančia, tam tikras pragaras jau ir šitam gyvenime prasideda, kai žmogus sąmoningai, valingai pasirenka blogį ir atsisako iš jo išeiti. Nors be abejo, kaip jūs ir išreiškėt tą žmogaus Dievo santykio, žmogaus apsisprendimo, paslaptis išlieka mums tam tikra dalimi paslaptimi, kaip tai vyksta, kaip tai atrodo amžinybėje, kaip santykiauja Dievo gailestingumas ir žmogaus laisva valia, ta paskutinė akimirka prieš mirtį, tai yra tam tikra paslaptis, kaip mūsų tas didysis filosofas Maceina sakė, niekšybės paslaptis kažkokia išlieka.
Paskambino klausytojas Vincas. Klauskite, prašau.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Čia Vincas iš Šarkiškių kaimo. Pirmiausia, tai man malonu labai išgirsti, kad šioje laidoje vyskupo Jono Kaunesko balsą. Aš visuomet jūsų klausausi pamokslų, man labai patinka. O norėčiau paklausti, reiškia, tėveliai augina vaikučius ir vieni pakrikštyje savo vaikučius, o kiti nepakrikštyje. Ir dabar, pavyzdžiui, berniukas 7-8 metų nekrikštytas. Ir ar galima įvestis kartu, einant šventos komunijos per šventas mišės, tą berniuką, kad kunigėlis jį palaimintų, bet tas berniukas nekrikštytas. Ačiū už atsakymą.
Pirmiausia, ačiū už tai, kad taip mane vertinate. Tai yra ne iš manęs, iš Dievo. Norėdami, kad išsilaikyčiau, turit už mane melstis. Dabar dėl nekrikštito berniuko. Laiminti visus galima. Ir tėveliai gali laiminti, ir seneliai. Tai tikrai nedraudžiama. Tik žinoma, reikėtų, jeigu tėveliai vedasi į bažnyčią, nori, kad palaimintų, tai jiems ypatingai reikėtų patarti. Taigi pakrikštiki, didžiausia palaima ir yra krikštas. Turbūt pakankamas mano atsakymas, ar ne?
Kitas klausimas, ar Seimo narys, balsuodamas už aborto eutanazijos įstatymų įteisinimą bei embrionų šaldymą, kartu užsitraukia ekskomuniką ir ką ji reiškia ir kas gali panaikinti ekskomuniką, panevežėtis klausė.
Taip, aiškiai yra popiežiaus pareikšta, bet to bažnytinėse nuostatuose yra, kad visi, kurie pritaria gyvybės naikinimui, priimdami tam tikrus įstatymus arba ragindami, pavyzdžiui, ir šeimos tėvas, ir jeigu reikalauja, kad žmona pasidarytų abortą, jau ir šeimos tėvas tokiu atveju krinta į ekskomuniką. Ką reiškia ekskomunika? Kartais Seimo nariai nesupranta, aš jau kelis kartus kalbėjau pamoksluose. Tai labai teisingai parašė Regina Statkuvienė Delfyje ir paskui Facebook'e paskelbė. Ar kalta bažnyčia, kuri įtikinėjo seimūnus, kad nepriimtų, reiškia, prieš gyvybę einančių įstatymų. Tai kai kurie sakė, kad čia lobizmas, tai Statkuvienė parašė, ar kalta bažnyčia, taip, ji yra per daug švelni. Tai nes jeigu į ekskomuniką įkrinta, imkim, Seimo narys, kuris balsavo, faktiškai jam nereikėtų jo leisti priimti komunijos, nes ekskomunikoje esantis žmogus komunijos priimti nebegali, o nuo ekskomunikos gali nuimti, reiškia, popiežius, bet tiesiog ir per paprastą išpažintį yra įgaliota ir viskupai, ir kunigai, pavyzdžiui, nuo aborto nuodėmės dabar yra įgaliota atleisti su tam tikrom sąlygom, bet pasilikus ekskomunikoj negali žmogus priimti šventos komunijos. O jeigu jis eis iš pažintis toks esantis ekskomunikos, jis turės ir atgailauti ir pasižadyti, kad tuo ateity nebedarys.
Žmonės ir politikai galbūt neteisingai supranta ar nenori suprasti ekskomunikos esmės, nes ekskomunika nebūtina kažkaip ypatingų raštų ar potvarkių skelbti. Mes, katalikai, tikime, kad pačiu savo veiksmu, nedoru veiksmu, žmogus vienokia ar kitokia dvasinė bažnytinė bausmė užsitraukia. Ir čia buvo tokių pasipiktinimų, kad bažnyčia kaip viduramžiais vėl grasina bausmėmis žmonėms, tai reikia suprasti, kad bažnyčia turi tik tai dvasinę valdžią.
Kuri... Bet to tai galioja tik tai tikintiesiems, tik tai katalikams. Pavyzdžiui, tas, kuris laiko save netikinčiu, tai jam jokia ekskomunika negalioja, nes jis savaime jau neina komunijos, jis savaime jau yra atsijungęs nuo katalikų bažnyčios.
Taip, jeigu žmogus save laiko katalikų bažnyčios nariu, tai jam privalu laikytis tos moralinės, dvasinės, drausmės, disciplinos bažnyčios mokymo. Jeigu jis jo nesilaiko, užsitraukia tą bažnytinę bausmę ekskomuniką, tam tikrus apribojimus, negalėjimą priimti komunijos, nuo kurios gali išlaisvinti ar popiežius, ar vyskupas, ar bažnyčios įgaliotas kunigas. Jeigu žmogus savęs nelaiko tikinčiųjų bendruomenės narių, tai tie visi dalykai jam irgi neturi reikšmės, tarsi bažnyčia negali jo bausti kokią nors bausmę, kadangi jis nepripažįsta bažnyčios vidinės tvarkos, taigi bažnyčia kreipiasi ir tokiu būdu stengiasi apsaugoti nuo pikto pirmiausia savo narius, kurie pripažįsta jos dvasinę valdžią, jos moralinę tvarką, jos tikėjimo tiesas, kas yra visai teisėta.
Paskambino klausytojas Alfonsas iš Šiaulių.
Gerbėsiu Kristui.
Per amžius, amen.
Noriu pasiaiškinti štai tokį paradoksą, kurį randame šventajame rašte užrašytą. Kristus sako, geras tėvas niekuomet savo vaikui neduos akmens, jeigu jisai prašo duonos, arba gyvatės, jeigu jis prašo žuvies. Betgi mes visi prašome pas Dievą, kad būtų taika, ramybė. Ligonis visuomet prašo sveikatos. O Kristus ką pasakė? Sako, kas neima kryžių ir neseka mane, tas manęs nevertas. Vadinasi, jis pasiūlo kančią šioje žemėje. Vietoj to, kada mūsų pati prigimtis reikalauja, kaip sako, grožio, gėrio, ramybės. O jis siūlo, vadinasi, kryžių ir sekti jį. Taip, kaip suderinti šias dvi priešingybės.
Visų pirma, Dievas sukūrė žmogų laisvą ir karos, kitokias blogybės sukūrė žmonės. Ir Dievas jų negali priversti, nes Dievas palieka žmogų absoliučiai laisvą. Imkim, mes darome nuodėmę. Dievas per sąžinę mus įspėja. Nuolat visi jaučia sąžinę, net didžiausi žmogžudžiai prisipažįsta, kad jie yra jautę sąžinės priekaištus. Bet jeigu žmogus neatsiliepia, Dievas negali žmogaus priversti. Tai dėl to, jeigu ir labai mes prašome, kad sustabdytų, imkim dabar Sirijoje tas nesąmonės, Dievas tų Sirijos visokių ISIS valstybės negali priversti, nes jie yra laisvi žmonės kaip ir mes. Ir, o dabar sąryšis su tuo kyla kančios. Tai va, jeigu žmogus kentėjimus priima, tai jis save ugdo nepaprastai. Juk būna, kad tiesiog žmogus sąmoningai atsiduoda kentėjimam. Pavyzdžiui, tuoj pat po žolinės bus minimas Maksimilijonas Kolbė. Taigi jis pasirinko kentėjimą, jis nuėjo į bado kamerą mirti už kitą žmogų. Tai va, šitą prasme reikėtų suprasti.
Dar vienas klausimas. Žmonės žaidžia loterijoje suprasdami ir sutikdami, kad praras pinigus, kurie atiteks kitiems. Juk tai yra žaidimas, kurį gali žaisti ir tikintieji. Ir čia nėra bloga tikėtis laimėti. Bet ar galima, prašant Dievą, ilgai be paliovos įkyriai tikėtis laimėti loterijoje? Gal dėl įkyrumo Dievas tai duos?
Nu, dalyvauti loterijoje, pirkti bilietus ar dovanoti, tikrai tikėjimas nedraudžia, bet taip pat tikėjimas negarantuoja, kad tu būtinai laimėsi. Čia žmogus turi logiškai mąstyti savo protu remdamasis, jog loterijoje bilietų parduodama milijonai, o imkim didelį laimėjimą vienas kitas. Priedo reikia išlaikyti tuos loterijos organizatorius, jie turi mokėti mokesčius. Tai faktiškai žmogus jau iš karto gali pagalvoti, kad jo tikimybė labai menka. Tai o prašyti Dievo, žinoma, kiekvienas turi teisę, bet Dievas, va gal grįžtant prie nuo klausimo, kartais atrodo, kodėl Dievas maldos neišklauso. Kartais žmonės prašo neprotingų dalykų, gal Dievas jaučia, kad tas žmogus gavęs milijonus nais klaidų keliais. Ir Dievas paprastai duoda tai, ko žmogui, ko jo dvasiai labiausiai reikia, ne kūnui, bet jo dvasiai.
Klausimas trumpoje žinute. Tarp katalikų girdėjau pasakymą, kad iki žolinės šventės negalima valgyti obuolių, klausė Genovaitė, ar teisybė?
Čia gal tautos yra sugalvojimas, bažnytiškai nėra jokių draudimo. Pavyzdžiui, aš dabar jau valgau obuolius, pavasarinė obuoliai jau yra išnokę, čia jokios nuodėmės nėra, ar tu valgysi, ar nevalgysi, nieko bendro su tikėjimu tai neturi.
Vanda iš Vilniaus klausė, Jėzus sako fariziejams, jūsų tėvas velnės, ką tai reiškia?
Nu, jis sakė tiem fariziejam, kurie prieštaravo Jėzaus mokymui, o Jėzus ne tik žmogus, bet ir Dievas, o kas prieštarauja Dievo mokymui? Tik velnės prieštarauja, todėl Jėzus tiesiog alegoriškai ir pasakė, kad jūsų tėvas velnės.
Skambina klausytoja Vitalija iš Vilniaus.
Sakė, kad jos yra Kristaus žodžio skelbėjos. Man tiesiog
Pone Vitalija, pakartokit savo klausimą, prašau. Pakartokit savo klausimą, prašau.
Kas yra mormonai?
Tai yra tam tikra religinė sekta. Ir paprastai visų sektų žmonės sako, kad būtent jie turi tikrąją tiesą. Žinoma, ir tokius reikia gerbti. Tik tai pavyzdžiui yra tokių vadinamų religijų kaip satanistai, kurie tiesiog jau eina prieš moralę, skatina blogį, skatina žudimui. O šiaip kitos, pavyzdžiui, ir mormonai skatina gėriui, bet va, katalikui nukrypti ir mormonus nelabai tiktų dėl to, kad faktiškai atsiranda visokios sektos, ką palengvintų žmogui. Iš tiesų tai yra nukrypimas nuo tikėjimo. Šiaip smulkiai, kas tie yra mormonai, aš nežinau, galbūt kunigė, jūs žino daugiau.
Tai yra tikėjimo grupė atsiradusi Jungtinėse Amerikos valstijose, palyginus neseniai, ar 17 ar 18 ar 19 amžiuje. Ir jos moralinis, teologinis mokymas iš tikrųjų yra labai tolimas krikščionybei. Ten yra pridėta visokių priedų prie tikėjimo mokymo, kurių būtų sunku surasti ar šventam rašte, ar tradiciniuose krikščionių tikėjimuose, konfesijose. Jungtinėse valstijose šita grupuotė turėjo problemų dėl to, kad remdamasi Senuoju testamentu reikalavo leisti daug patystę, dvi patystę, o Jungtinių valstijų įstatymai be abejo tai draudžia. Dabar tenai kažkokiu būdu turbūt jie suranda tam tikrą kompromisą. Viešai teigia, kad laikosi veikiančių įstatymų, bet tokių keistumų ar egzotiškumų toje grupėje yra, tai turbūt iš tikrųjų nevertėtų per daug gilintis į tokius egzotiškus mokymus, kai turime ir gyvenimo ypač mūsų Lietuvos istorijos patikrinta Katalikų bažnyčios mokymą.
Paskambino klausytoja Valda iš Kauno. Klauskite.
Per amžius, amen.
Turiu tokį klausimą, kurį ir šiek tiek atsakymą turiu, tačiau norėčiau paklausti jūs, kad gal papildytumėt. Vienos moters paskendo 17-metės sūnus ir jis buvo nekrikštytas. Mamytė puolė baisę, nu kaip tai tragedija, puolė prašyti pas kunigus, kad jis būtų pakrikštytas. Ir iš tikrųjų jis vakar jau yra jaunuolis palaidotas, daug dievė jam dangaus karalystė. Ką patarti šitai mamai, ką gali mama padaryti, kad laimėtų dar sūnų? Kaip permaldauti viešpatį, kad mama žinotų, kad Dievas yra ir gailestingas, bet negalima laukti sudėjus rankas, ką mamytė pati turėtų tą padaryti?
Nu, galbūt pati motina ir suprantama, kad griaužėsi, nes ji kalta, kad nepakrikštijo jaunesnio. O šiaip, tai jisai yra tokioj būklei, kokio jis buvo pagal savo sąžinę, juk nebūtinai ir nepakrikštyti yra prakeikti, jeigu gyveno pagal sąžinę, neprieštarauja, labai nuodėmį nedarė. Bet aš turiu atsitikimų, kad pavyzdžiui per tėvą Pijų yra paliūdita, kad net iš tokių nekrikštytų yra ir dangoje atseit, kad buvo labai meldžiamasi ir prieš mirtį susimasti ir gailėjosi. O ką žino, gal tas jaunuolis prieš nuskesdamas, prieš užgestant sąmoniai gailėjosi, bet kad ji gautų tikrą žinę toji motina, tai praktiškai beveik neįmanoma, labai retas atsitikimas. Sakiau, kad tėvas Pijus, va šventasis, kuris tiesiog pasižymėjo, kad jausdavo Dievą, tiesiog galėjo paliudyti vienai motinai, bet tokių atsitikimų yra labai reta.
Gal galėtų tą mamą ar kitus išgyvenančius panašų skausmą kažkiek nuraminti ar paguostas bažnyčios mokymas apie troškimo krikštą. Mesgi, kaip ir sakė vyskupas Jonas, tikime, kad nuo Dievo nebus atskirti ir tie vis tiek yra milijonai pasaulyje nekrikštytų žmonių, kurie pagal savo supratimą brangina gėrį, ieško Dievo, stengiasi saugotis pikto, tai būtų neteisinga manyti, kad jie amžinybėje bus nuo Dievo atskirti ar pasmerkti. Bažnyčia moko, kad yra trejopas krikštas, tas mums žinomas tradicinis su žmogaus tikėjimu ar jo artimųjų tikėjimu, vandens užpylimu pagal mums viešpaties paliktą tvarką įvykdomas krikštas, yra vadinamasis kraujo krikštas, tai yra, kai nekrikštytas žmogus, kaip pirmųjų krikščionių laikais, gal ir dabar kažkur tikėjimui priešinguose kraštuose taip nutinka, kur nors islamo vykdomų žudinių metu, kai žmogus dar nėra pakrikštytas ir dėl tikėjimo atiduoda savo gyvybę, yra nužudomas dėl to, kad tiki, kad išpažįsta Kristų, tai tikime, kad nors formaliai ir nėra pakrikštytas, jisai laimi vadinamą į kraujo krikštą dėl savo meilės, ištikimybės, kankinystės ir yra vadinamas troškimo krikštas, kai žmogus be savo kaltės Dievo nepažįsta, Kristaus mokymo nežino, bet stengiasi gyventi pagal savo sąžinę, pagal savo jam duotą pažinimo galę, ieško Dievo, ieško tiesos, stengiasi vykdyti gėrį ir mes tikime, kad tai tokiu būdu, kad ir nežinodamas kartais Jėzaus vardo, jisai parodo savo giluminį troškimą būti vienybėje su Kristumi. Sakome, kad tokie žmonės ir tikriausiai čia galioja kaip didelė paguoda visam tam didžiajam pagonių pasauliui, islamo, budistų, kitų tikėjimų žmonių pasauliui. Tikime, kad jie laimi troškimo krikštą. Ir turbūt galėtų teikti tam tikrą paguodą tai nelaimingai mamai, kadangi dabar jau įvyko tai, kas įvyko, ir mes to laiko atsukti negalim pakeisti, bet tikriausiai, kaip nutinka, nors tas palyginimas gal toks drastiškas, ne visai tinkamas, bet manau, jisai gali parodyti tą tikrovę, kaip ir abortų atvejais kartais jaunystėje, ar per nežinojimą, ar per lengvą būdiškumą šitą kaltę įvykdė moterys, paskui pažinę giliau tiesą, sužinoja tiesą apie tai, kad iš motinos iščiose esantis kūdikis jau yra žmogus ir kad jo sunaikinimas yra žmogžudystė, labai gailisi, graužiasi kartais save, visaip kaltina ir tai turi pagrindą. Ir paguoda turbūt kaip ir šio nekrikštyto jaunuolio atveju galėtų būti tokia pastanga už tą mirusį ar žuvusį, kaip aborto metu, melstis, ieškoti tokio vidinio susitaikymo ir su Dievu, ir su tuo mirusiuoju, ir be abejo stengti savo dabartiniu likusiu gyvenimu taip mylėti Dievą, praktikuoti maldos gyvenimą, rodyti meilę, gailestingumą tiems gyviesiems, kurie yra aplink tave, gal kitiems vaikams visą meilę, taip pat ir tikėjimą perduoti, gal kuo paieškoti būdų, kaip galima nuoširdžiau tarnauti artimui ar gėriui savo aplinkoje. Yra dabar visokių tų gerų savanorystės formų, ar karitas, ar kitose bendruomenėse, kur galima padėti kenčiantiems, neįgaliesiems, vargstantiems. Ir jeigu tos pastangos būtų aukojamos, skiriamos Dievo garbei, meiliai, taip pat ir už tą brangų mirusį žmogų, galime nebejodami tikėti, kad Viešpats, kuris yra meilė ir gailestingumas, tikrai tas pastangas priims ir panaudos taip pat ir to nekrikštyto jaunuolio labui, galbūt jo artumui su Dievu amžinybėje.
Klausytojams primenu, kad į klausimus atsako vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir kunigas Robertas Grigas. Dar vienas klausimas trumpąja žinute. Kaip suvokti savo pašaukimą, jei nejuntu pašaukimo nei šeimai, nei vienolystiai? Esu linkusi vienatvę, būdama su žmonėmis greitai pavargstu, tampu pikta ir zli, noriu nuo žmonių atsitraukti, man tarsi nereikia socialinių santykių. Nepatinka taip, dėl to kankinuosi, bet kaip man išgyti?
Visų pirma, patarčiau melstis, nes pašaukimas ateina iš Dievo, ne iš mūsų, o kartu reikia domėtis įvairiomis vienuolijomis, nes labai jeigu linkusi į vienatvę, tai būtų vienas iš požymių, kad yra polinkis vienuolijai. Yra tokių kontemplatyvių ordinų, kur nereikia daug bendrauti su žmonėmis. Tai va, reiškia, galima pasirinkti tokį, bet reikėtų rimtai pasvarstyti ir pirmoje eilėje prašyti Dievo pagalbos. Na, o jeigu norite susipažinti, galite ir interneto būdu tiesiog arba atskiruose vienuolynuose apsilankyti, paskaityti, yra ir knygos apie vienuolynus išleistos, apie įvairiausius vienuolynus ir jų būtent charizmas. Charizma tai būtent ta veiklos sritis, kuriai turi ypatingą užsidegimą tos srities vienuoliai.
Reikėtų ištirti save, iš kur kyla tas tokio vienišumo ar uždarumo ar nemėgimo būti su žmonėmis polinkis ir gerai atskirti, ar tai nėra iš mūsų tokio egoizmo, galbūt kitų žmonių niekinimo, nepripažinimo, nes tai būtų tam tikra dvasinė liga, kurią ar su dvasios vadovų pagalba, ar su gerų tikinčių psichologų pagalba reikėtų gydyti, nes būna ir tokių dalykų, tas toks izoliavimasis žmonių bendrystės nemėgimas dažnai nebūna sveikas iš Dievo ateinantis dalykas. Aišku, ką turime prigimtyje, ne visada galime pakeisti, bet mūsų nuoširdžios pastangos, dvasinis gyvenimas, malda, dvasios vadovo patarimai gali kažkiek tą polinkį gydyti. Be abejo, būna tokių galbūt pašaukimų, kaip matome pirmaisiais krikščionybės amžiais ir tokiam atsiskyrėliškam gyvenimui, kada žmogui iš tikrųjų gera būti vienatvėje vienam su Dievu, bet vis dėlto tai nėra gyvenimas tik tai pačiam sau. ir tie atsiskyrėliai, vadinamieji emeritai, kurie dykumuose gyveno, dvasiniai neatsiribodavo nuo bendruomenės, jie tą savo gyvenimą, vienišumą paskirdavo kaip ir auką už pasaulyje gyvenančių žmonės, kitus tikinčiuosius ar kokią kitą bendruomenės mintimį. Tai visais atvejais, ar, kaip sako, būtum veiklus šiame judrame pasaulyje, ar būtum kokia veikliame vienuolyne, kuris užsima artimo meilės darbais, ar kontemplatyviame vienuolyne, vis tiek mūsų kryptis turėtų būti į bendrystę, į Dievo meilę, į žmonių meilę. Turėtume vengti tokio sąmoningo atsiribojimo, atsiskyrimo nuo žmonių. Dėl pašaukimo galėčiau patarti, kaip tik neseniai perskaičiau vieną tikrai labai išmintingą knygą, tokio amerikiečio jėzuito Jameso Martino, neragino jokių būdų tuo ypatingą dėmesį skirti tik tai jėzuitų vienuolyjai, bet tikrai yra tokių labai bendražmogiškos patirties patarimų, kaip atrasti arba suprasti savo pašaukimą, labai praktiškų žmogaus, kuris dirbo iki savo vienuolinio pašaukimo ir pasaulyje didelės tokios General Electric įmonės Amerikoje vadybininkų ir paskui misijose Afrikoje padėjo vargstantiems, dabar yra populiaraus Amerikos žurnalo redaktorius, knyga vadinasi Jėzuitų patarimai visiems gyvenimo atvejams. Manau, jeigu susirasite kokiam katalikiškam knygynė, tikrai atrasite ten daug gyvenimui ir praktiniam sprendimam vertingų minčių.
Ypatingai norėčiau atkreipti dėmesį kunigo patarimą susirasti dvasios vadą, nes bet kokiem apsisprendimam ypatingai reikalinga dvasinis patarimas.
Paskambino klausytoja Dalia. Klauskite, prašau.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Na, mane labai neramina. Ar čia nuodėmė ar ne? Nes vyrui papasakojus, jisai verkė ir aš vakar verkiu prisiminus, tai buvo jau prieš 24 metus. Nu, man laukiant ilgai autobusu, Kaune gyvenant dar, sustojo mašina, įlipau, nu, kad nuvežt, kur gyvenu. Bet paskui supratau, kad jokies laikį tokį. Aš labai išsigandau, pasakiau, aš neščia. Nu, bet jį reikėjo ranką patenkinti. Ar čia nuodėmė prieš vyrą? Aš bijojau, kad manęs neužmuštų.
Ne, prieš vyrą nėra jokia nuodėmė, nes nuodėmės prievarta neįmanoma padaryti. Nes lygiai kaip sakramentų neįmanoma prievarta priimti. Ir taip pat, jeigu žmogų priverčia, žinoma, herojiškai galima buvo tai pasipriešinti, kad imkim, ar jūs bijojot, kad nužudytų ar panašiai. Bet šiaip visa, ką žmogus padaro priverstas, nėra jo pilna atsakomybė.
Todėl pagal bažnyčios supratimą nenusideda išprievartautos moterys, nes tai nėra jų valios sprendimas, jų sutikimas, jeigu savo viduje, savo sąžinėje tam, kas su tavimi prieš tavo valią daroma, nepritarė, tai be abejo esi auka, bet nesi nusikaltėlis, nusikaltėlė, nusidėjėlis.
Tai čia tolygo išprievartavimui.
Paskambino klausytoja Bronislava iš Alytaus rajono. Auskite.
Nu, aš norėčiau šito klausimo, aš gal neteisi labai, bet žinokit, man aš kai melžiuosi Dievo gailestingumo vainikėlį ir kai tariu šitą tekstą žodžiu šitos, amžinasis tėvė, aukoju tau, mieliausio tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Aš dabar galvoju, Jėzus Kristus juk save pats paukoja, ašgi neturiu teisės Jėzaus Kristaus aukot kūną ir kraują Dievui. Man va šitie va žodžiai kažkaip tai. Ar aš labai neteisi taip galvodama?
Nu, dažnai būna, kad žmogui tarsi netinka kai kurios maldo žodžiai, nu, ne pagal žmogaus supratimą suformuluoti, bet vėl pagalvokim, kad gali būti žmonių, kurie sako, o tai kam tas Jėzus Kristus mirė, kad čia neprotinga ir panašiai, tai reiškia, gali būti visiškas nepritarimas, o jūs to žodžiu sakydama, kad aukojat Jėzaus kančią savotiškai, pritarėt tam, tai čia reiškia, nebūtinai turi tiksliai atitikti taip, kaip jūs jaučiate. Na, o toks galvojimas mažakas dingteli žmogui, jeigu tai nėra sąmoningai keliama mintis, niekada nėra didesnė nuodėmė, nes gali popiežius Pranciškus prisipažino, kai jam kyla abejonės. Tai normaliam žmogui visada gali kilti abejonių ar maldos tekstais, ar tikėjimo tiesom. Tik tai kokia yra pareiga, va jūs labai teisingai darote. Išsiaiškintas abejonės. Kodėl taip yra, o ne kitaip? Va jūs ir išsiaiškinat, kad reiškia, mes turime su Jėzumi pripažinti jo kančios reikalingumą ir todėl aukojame.
Klausimas trumpąją žinutę, ar reikia krikšto tėvams turėti raštišką pažymą sutvirtinimo sakramento?
Tai čia jau konkrečiai kaip kunigai reikalauja. Būna, kad kunigai pažįsta ir aiškiai žino, kad tie žmonės neapgaus. O kodėl kai kur yra įvesta raštiška, kad pažymėjimą turėtų, kad yra priėmė sutvirtinimą. Nes žmonės piknaudžiauja, apgaudinėja, nors turėtų aiškiai suprasti, kad apgavystės keliu niekada nieko pas Dievą neįgysi. Bet tik tai dėl to, kad išvengtų apgavystės, kai kurie kunigai reikalauja iš nepažįstamų žmonių.
Ar čia viskupė yra būtina sąlyga, kad krikšto tėvai patys būtų jau priėmę sutvirtinimo sakramentą?
Nu dabar yra nurodyta, kad būtų priėmę sutvirtinimo sakramentą.
Algirdas iš Kauno skambina.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Katalikiškam tikėjime labai girtina ir tiesiog skatinama, kad melstis už mirusius. Man tik tai įdomu, ar už visus galima mirusius melstis. Man gyvenime teko susidurti, daug bendrauti su Jehovos liudytojais. Labai gerai žinau šitą tikėjimą, žinau visas plonybės to tikėjimo smulkmenas. Ir žinau, kad daugybė dalykų, beveik viskas iš esmės nesutinka su katalikų mokymu. Ir teko matyti žmonių, ypatingai tokia viena moterį turiu visą duomenį. Jis 20 metų buvo kaip priešakyje Jehovos liudytojų, ten tokia yra kaip ordinas toks pionieriai, kurie daugiausiai skelbė, nei 20 metų, reiškia, buvo ta pionierė. Ir, reiškia, Jehovos liudytojai yra visiškai atmetę ir popiežių, ir katalikų bažnyčia, yra visiškai priešingi, jų viltis yra ne danguje, o žemėje. Kristus yra tik tai angelas, paprasčiausias Mykolas, ir lyginant prieš viską. Ir tiesiog jinai mirė, ir kartais vis tiek man jos gaila. Tikrai dažnai pagalvoju, kad reikėtų už ją pasimelsti ir esu net ir meldęsis, ir bet galvoju, ar tai teisinga, kada žmonės visiškai atsimetę nuo bažnyčios.
Ačiū, labai teisingai galvojate. Net imkim koks nors satanistas, daugybė žmonių nužudęs ir numiršta. Ir už jį reikėtų melstis. Mes nežinom, ar jis būtinai pragarė yra. Iš pragaro, žinoma, negalėtume išvaduoti. Bet gal jis prieš mirtį gailėjosi dėl to. Gal yra palengvinančių aplinkybių ir savo maldomis mes padedame. Taigi melstis ir už tą jehovistę labai gerai darote, kad prisimenat ir pasimeldžiat. Nes gal jo sąžinė nepritarė, gal jį apsimetinėjo ar panašiai, tai vienas Dievas yra tik teisėjas.
Ar galim taip galvot, vyskupė Jonai, man kartais ateina tokia mintis, kad jeigu žmogus, sakykime, kito tikėjimo, kad ir tie musulmonai, kur dabar tiek nerimo sukelia mūsų pasaulio ir Europoje, ar tų įvairių tokių karingų sektų nariai kaip mormonai ar jehovistai. Jeigu jie elgiasi pagal savo vidinį įsitikinimą, sąžinę, mano, kad vienokiu ar kitokiu savo elgesiu jie vykdo Dievo valią, ar Dievas dėl to galėtų juos kaltinti, ar jie savotiškai nėra teisūs, jeigu nuseka savo vidiniu sąžinės įsitikinimu?
Taip, kunigė, jūs labai teisingai galvojate. Viską apsprendžia žmogaus sąžinė. Jeigu jis taip įsitikinęs, kai jis taip elgiasi, jo ir Dievas nepasmerks. Bet be abejo ir tokie, kur žudo, imkim, kad ir šitie islamo, vis tiek gali patirti sąžinės priekaištų, nes ir islame Koranas taipogi yra prieš žudimą. Tai jeigu atsiranda kokie fanatikai, galbūt įtikinti, jeigu jam tikrai abejonės nekyla, niekada sąžinė neprikiša, tada tikrai jo negalima smerkti. Bet melstis vis tiek už tokį galima ir reikia. Juk net diakonas Steponas už savo kankintojus meldėsi. Tėvė, nepaskaityk jiems tos nuodėmės.
Bažnyčia meldžiasi kiekvienose mišiose, beje, už visus gyvuosius ir mirusiuosius, nes mes nežinom, kas yra išgelbėti, kas yra arčiau ar toliau Dievo. Mane visą laiką labai paguodžia, kaip silpna žmogų, kuris irgi labiausiai nori pasitikėti Dievo gailestingumu, mūsų to šviesaus kunigo Juozo Zdebskio toks pamąstymas, o jis tikrai, manau, turėjo tokių mistinių įžvalgų, kur jisai vis primindamas tą Kristaus atleidimą vadinamajam latrui, prikaltam gretant kryžiaus, kuris tikrai buvo padaręs daug blogio gyvenime, dėl to akimirkos jau išpažinimo viešpatie prisimink mane, kai būsi savo karalystėje, suteikė jam atleidimą. Tai kunigas Juozas Zdebskis sakydavo, kad jeigu žmogus prieš mirtį kažkokio ten iškeliavimo tarpiniai būsenoj bent lašelį meilės ar gailesčio Dievo atžvilgiu parodys, jis jau nebus pasmerktas, nebus nuo Dievo atskirtas, nes Dievas negali atmesti to, kas turi bent lašą meilės, lašą panašumo į Dievą. Nežinau, ar čia tokia visai tradicinė bažnyčios doktrina gali būti, bet man kažkaip jinai labai artima širdžiai, mąstant apie Dievo gailestingumą.
Klausytoja Irena klausė, ar mūsų Dievas sukūrė tik mūsų Žemę, ar daugybė kitų planetų, kuriuose yra gyvybė?
Atsakyti šį klausimą neįmanoma, nes mes Dievo minčių nežinome. Savotiškai tarsi yra užuomina pas Jėzų, kad dar jam reikia į kitas kaimenės, į kitas avydės. Tai va, kyla klausimas daug kam, jeigu kažkur visatoje yra protingos būtybės, ar jiems reikėjo atpirkimo, ar panašiai, tai vėl į tą klausimą negalima atsakyti, kaip tos visuomenės, ar jos yra nusidėję ar ne, tai čia jau lieka paslaptis.
Klausytoja Nijolė iš Molėtų klausė, nuo pat vaikystės įsivaizduoju, kad Dievas yra visagalis. Ir negaliu suprasti, kodėl Dievas negali vienu rankos mostu sunaikinti šetono.
Vėl Dievas leido angelams nusidėti. Juk žinom, iš kur atsirado šetonas. Iš angelų. Liuciferis yra buvęs pagrindinis angelas, šviesos nešėjas. Ir jis norėjo būti toks galingas kaip Dievas, neklausydamas Dievo. Tai Dievas ir čia kaip ir žmonėm davė ir jam laisvę.
Paskambino klausytojas iš Ignalinos. Klauskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Norėjau paklausti, čia aš radau tokį įdomią citatą. Iš tiesų sakau, rojuje yra 5 medžiai, kur nei žiema, nei vasara nejuda ir lapai nekrenta. Kas juos pažins, tas neragaus mirties. Ką čia galėtų tai reikšti?
Nu tai čia turbūt apie tą pirminį rojų, kur Adomas ir Ieva gyveno, o jau kai mes pabaigsim gyvenimą, kai pasaulis pasibaigs, tai bus grina dangaus karalystė ir ten neturėtų būti pagal maniai jokių medžių ar panašiai. Tai čia tik, žinokim, net ir šventam rašte, kur parašyta, kai kuriuos dalykus reikia suprasti kaip palyginimus, kaip alegorijas.
Kuo skiriasi evangelizacija nuo katechizacijos? Ar nemanote, kad Lietuvai, Europai reikalinga katechizacija?
Nu, katechizacija tai pirminių tiesų skelbimas, pavyzdžiui, įrodymas, kad yra Dievas, įrodymas, kodėl reikia tikėjimo. Evangelizacija tai yra tikėjimo evangelinių tiesų, švento rašto aiškinimas, kad žmonės geriau suprastų. Va tokie yra pagrindiniai skirtumai tarp evangelizacijos ir katechizacijos. Iš tiesų, tai paprastai sudedami tie dalykai, nes žmogus, jeigu žiūrėk, nežino švento rašto, tai jis labai dažnai nežino ir pačių pagrindinių tikėjimo tiesų. Ir kartais tiesiog stebiesi, kaip, kiek daug yra kokio nežinojimo.
Ir kartais truputį taip, na, nelinksma, kai ir žinomų žmonės girdi, kalbant, tarsi jie didžiuotųsi tuo, kad nepažįsta tikėjimo. Vakar vieną tokį žymų televizijos garsios laidos vedėją, girdėjau pasakant, ten buvo žinių laida, ir vienas iš klausimų, kiek sakramentų turi katalikų bažnyčia. Galima pasirinkti 4 variantus, iš kurių vienas teisingas, ir pats laidos vedėjas su tokiu kažkokiu keistu pasidžiavimu sako, na, aš pats tai negalėčiau išvardinti tų visų sakramentų. Nu, išsilavinęs žmogus, ar jisai būtų tikintis, ar netikintis, ar kito tikėjimo, turbūt neturėtų taip viešai didžiuotis, kad kažko nežino, ypač tokių dalykų, kurie jo krašto ir Europos ir pasaulinės civilizacijos pagrindus padėjo. Nežinai, tai tarsi, na, kaip ir būtų prestižo reikalas sužinoti.
Klausia klausytojas Jonas, patarkite, ką daryti su žmona. Vyksta konfliktai dėl to, kad kiekvieną sekmadienį stengiuosi dalyvauti šventosiuose mišiuose ir priimti komuniją. Žmona vieną dieną tiki Dievo, kitą jau nebe. Ką man daryti?
Visų pirma, melskite su žmona ir su meilė, ne su piktumu. Kartais būna, va, pavyzdžiui, su vaikais tėvų problema. Per prievartą, per piktumą ragina į bažnyčią. Ne, reikia atminti, kad žmogus yra laisvas, reikia savo gyvenimu įrodyti savo meilę. O čia suprantama, kad jūs labai norite tobulėti, norite teisingai gyventi, kaip katalikui priklauso. Nu, kartais, va, aš esu girdėjęs, tiesiog man pasakojusi ir tokius dalykus. Jeigu eina komunijos, pavyzdžiui, vyras, žmona sako, taigi aš tu netobulas, tu, aš tavo nuodėmę žinau, tai kaip tu dabar eini tos komunijos? Nu, tai čia jau yra tiesiog juokinga. Taigi netobuli žmonės priima komuniją, mesgi visi, ir aš atlieku ir išpažinti, ir mišiuose priimu komuniją, bet ašgi tikiu Dievo gailestingumu, aš atlieku išpažinti, dėl mažųjų nuodėmių paprasčiausia gailiuosi, tai čia tokiu būdu nereikia leisti įsitikinamu, bet visų pirma, aš prašyčiau, kad nebūtų didelių ginčių. Reikia paprasčiausiai, juk vienas kitam prisiekė meilį, žadėjom būti kartu iki gyvenimo pabaigos. Reikia vieniem už kitus pasimeldus stengtis viską išsiaiškinti.
Čia gal yra ne visai tokio teisingo požiūrio ir tarp mūsų geros valios tikinčiųjų, kai manoma, kad komuniją gali priimti tik būdamas kažkaip visiškai tobulas, o tokių žmonių nėra, ko gero, net ir išpažinti atlikę ir gailestį sužadinimis vis tiek einam su tam tikrais trūkumais ar dėmėmis prie viešpaties kūno kraujo sakramento komunijoje, bet reikia turėti, aišku, vienas kraštutinumas yra visiškai nepaisant, nesigailint, nevengiant nuodėmių eiti komunijos, tai jau būtų neleistina ir piktavališkai skaudintų viešpatį, bet kitas kraštutinumas, kuris, manau, irgi yra blogas, yra toks perdėtas bijojimas eiti komunijos, kadangi jaučiamės netobuli. Bažnyčia supranta komuniją ne kaip atlygį už tai, kad tu buvai labai labai be galo geras, bet kaip vaista tau, kaip tam, mes visi esam tam tikri dvasios ligoniai su trūkumais, kaip vaista tam, kad tu įstengtum su viešpaties pagalba tapti geresnis. Ir kai su tokiu nusižeminimu, gera valia, viešpatį priimame, iš tikrųjų mes gauname jėgų būti geresni. Kartais tikintieji nusiskundžia, kad va, daug metų eina iš pažinties, komunijos ir tarsi niekas nesikeičia jų gyvenime, kartojasi tos pačios ydos ir norėtųsi juos paguosti, kad jeigu darome viską, kas nuo mūsų priklauso, vienydamiesi su viešpačiu visas pastangas dedame būti geresni ir atrodo, kad vis tiek neįveikiam tam tikrų trūkumų, tai reiktų pagalvoti apie tai, kad jeigu tų pastangų nedarytume, nebūtų mūsų gyvenime išpažinties ar pagarbaus komunijos priėmimo, gali būti, kad mūsų tas gyvenimo, dvasinio gyvenimo lygis dar labiau smuktų, neišliktų ir tokiame lygyje, kokiame esame, nes Viešpats mus iš tikrųjų stiprina savo kūno aplankymu, komunijos pamaldžio priėmimu. Kartais nepakanka, o gal net nėra labai vaisinga ieškoti tokių filosofinių, teologinių atsakymų ar paaiškinimų, nes Dievas yra, kaip mes tikime, pirmiausia gyvas, mums mylintis, mus branginantis asmuo. Palinkėčiau tokiais atvejais, kai mus kažkokios vidinės tamsumos ar sausros ar abejonės legia, pamėginti truputį taip gyventi, veikti pagal Evangelijos mokymą, pagal tai, kaip Jėzus elgėsi ir mokė. Ir dažnai ta praktinė tokia veikla, ypač tokio atlaidumo, gerumo, gailestingumo savo aplinkoje rodymas, nušviečia ir padeda mums suprasti ir tuos mums kylančius tokius teorinius tikėjimo ar Dievo buvimo, ar Dievo veikimo klausimus. Tai Viešpatie mums padėk.
Į klausytojų klausimus atsakė vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir kunigas Robertas Grigas.